Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ministarstvo spoljnih poslova osudilo napad na grčku ambasadu na koju su bačeni molotovljevi kokteli. MMF ne insistira na povećanju PDV-a, tvrdi premijer Cvetković. Mladić će biti uhapšen do kraja godine, tvrdi tužilac Vukčević. Pripadnici Euleksa suzavcem razdvojili su kobljene Srbi i Albance u Brđanima. Petoro radnika povređenu eksploziju u slovačkoj fabrici sumnja se na podmetnutu bombu. U bombaškom napadu na jugu Tajlanda 42 ljudi ranjeno. Sutra sunčano i toplije od 27 do 34 stepena. U ovoj emisiji čućete kako će vlada rešiti problem deficita sa MMF-om. Biljana Stepanović, direktorka ekonomista.
Vrlo neprijatna situacija za vladu Srbije, jer povećanje PDV-a osim protivljenja ima i jake negativne efekte, a sa druge strane, ako se nešto ozbiljno, konkretno, hitno ne uradi, mi taj novac od MMF-a nećemo dobiti.
Istražujemo imali realnih osnova za očekivanje tužioca za ratne zločine da će Ratko Mladić i Goran Hadžić biti uhapšeni do kraja godine. Portparol tužilaštva Bruno Vekarić kaže da ima.
Sve to što se radi, to je stvarno sada, verujte mi, ja ne znam tačno, znam samo da je onako velika gužba i to je to.
Na drugoj strani, advokat Božo Prelević.
Sa Ratkom Mladićima kao i sa svim drugim licima koji vi trebate da lišite slobode, ili znate gde ili ne, ako znate, onda vam ne treba 4 meseca.
Ministar prosvete Žarko Obradović uspeo je da ubedi prosvetare da ne štrajkuju.
Ako neko misli na ulicu, nek izađe.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sve službe u ambasadi Grčke u Beogradu danas normalno rade nakon što su nepoznata lica noćas na ambasadu bacila 2 molotovljeva koktela, rekao je za naš radio savjetnik odeljenja ambasade za štampu Petros Caruhis.
Šteta na zgradi ambasade je zaista minimalna. Policija je obavila uviđaj i sada čekamo izveštaj.
Petros Caruhis iz Grčke ambasade. Policija je saopštila da intenzivno radi na rasvetljavanju ovog slučaja, a Ministarstvo spoljnih poslova osudilo je napad na Grčku ambasadu. Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je da Međunarodni monetarni fond ne insistira na povećanju poreza na dodatu vrednost kao meri za smanjenje deficita u budžetu Srbije.
Potpuno je pogrešno interpretacija da MMF isključivo insistira na povećanju PDV-a, već će to biti ostavljeno da se na tehničkom nivou razgovora oko toga utvrde koji bi bili elementi. Pozicija Vlade Republike Srbije koju smo postavili jeste da ne idemo na povećanje opterećenja privrede i stanovništva novim troškovima, s tim što ćemo razmatrati sve moguće opcije u tom pogledu. Tako da sam ja veoma, da kažem, ubeđen da ćemo uspeti da na zadovoljstvo postignemo dogovor.
Premijer Mirko Cvetković. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da ima pomaka u potrazi za haškim beguncem Ratkom Mladićem i izrazio očekivanje da će Mladić biti uhapšen do kraja godine. Očekujemo to. Akcioni tim i državni vrh svakodnevno i uporno rade na ostvarenju konačnog cilja, da lociramo, uhapsimo i predamo tribunalu Mladića i Hadžića, rekao je Vukčević večernjim novostima. U naselju Brđani u severnom delu Kosovske Mitrovice danas se, odmah nakon početka renoviranja zapaljenih albanskih kuća, sukobilo nekoliko Albanaca i Srba. Oni su se gađali kamenjem, a pripadnici Euleksa, koji sa kosovskom policijom obezbeđuju to mesto, ispalili su više patrona suzavaca i šok bombi u pravcu okupljenih Srba. 20 osoba uhapšeno je u Prištini zbog sumnje da su bacali kamenje na vozila Euleksa, rekli su danas zvaničnici policije Kosova. Isti izvor je novinarima kazao da se pretpostavlja da su uhapšeni pripadnici pokreta Samoopredeljenje, koji žestoko kritikuju ulogu Euleksa na Kosovu. Bivši policajac, 41-godišnji Zoran Stanojević, koga je Okružni sud u Prištini osudio na 15 godina zatvora zbog ubistva kosovskog Albanca 99. potvrdio je danas da je pušten na slobodu nakon pomilovanja predsjednika Srbije Borisa Tadića. Prelazimo na aktuelnosti i sveta. U fabrici za preradu plastične mase u mestu Topolčijani u centralnoj Slovačkoj danas je povređeno petoro ljudi, najverovatnije eksplozijom podmetnute bombe, javljaju slovački mediji. Dvoje je povređeno teško, potvrdila je medijima lokalna bolnica. Spasioci su za sada nezvanično, međutim isključili da je eksploziju izazvao gas, a za internet dnevnik Aktuelne SK potvrdili da je po svemu sudeći podmetnut eksploziv. U eksploziji bombe na jugu Tajlanda danas su ranjene 42 osobe, od toga 7 teško, saopštile su tajlandske vlasti. Napad se dogodio u gradu Narativat, kada je ispred punog restorana u kojem su ručali uglavnom državni službenici eksplodirala bomba teška oko 50 kilograma, saopštila je tajlandska vojska. 4 policajce su poginula, jedan ranjen u eksploziji koju je u šalinskom reonu Čečeni izazvao terorista samoubica, navodi Interfax pozivajući se na Ministarstvo unutrašnjih poslova Rusije. Francuska policija otkrila je tokom racije na jugu zemlje 3 podzemna skrovišta koja najverovatnije pripadaju baskijskoj separatističkoj organizaciji ETA. U jednom od njih pronađeno je 240 kg amonijum nitrata koji se može upotrebiti za pravljenje eksploziva. Požari na severnom obodu Atine lokalizovani su u noći između ponedeljka i utorka, ali još nekoliko požara gori u drugim delovima Grčke, saopštila je grčka vatrogasna služba. Nekoliko aviona za gašenje požara upućeno je jutros na područje planine Kitairanos, oko 70 km zapadno od Atine, i na ostrvo Eubeja u Egejskom moru, gde požari i dalje ugrožavaju naseljena mesta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu se nakon priznanja Kosova, kada je to bila skoro svakodnevna pojava, ponovo dogodio napad na ambasadu, ovoga puta Grčku, i za sada iz još nepoznatih razloga. Pre godinu i po dana brojne ambasade, američka, slovenačka, nemačka, hrvatska i turska, bile su mete napada u Beogradu. Podsećajući na to, Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju, smatra da je napad na ambasadu za svaku osudu, jer se time šalje veoma pogrešna poruka svetu o Beogradu.
Od toga se još uvek oporavljamo, još uvek postoji dosta gorak ukus kod diplomata, pa i potencijalnih investitora i onih koji su ovde, jer oni koji žele da ulažu u jednu zemlju posmatraju situaciju u celini i osluškuju, traže signali da li dolazi do veće stabilnosti u jednoj zemlji ili ne. Dakle, ta slika u svetu jeste nešto što nije samo pitanje simbolike i posmatranje jedne zemlje, nego ima vrlo konkretne posledice na ono kako će jedna zemlja biti predmet nekih mogućih ulaganja, a u ovoj situaciji svetske krize potrebno je pokazati jednu sliku stabilnosti, jer svaka investicija je dobro došla. Mislim da bi trebalo učiniti sve, posebno naravno odgovorne institucije koji se bave zaštitom ambasada, da veoma budno prate i osvjećuju ovakve incidente koji se nadamo ostaju izolovani.
Ivan Vejvoda iz Balkanskog fonda za demokratiju. Zoran Dragišić sa Fakulteta bezbednosti kaže da treba podići stepen bezbednosti.
Treba imati u vidu da država je odgovorna za spoljašnje obezbeđenje ambasada i to je ono što se mora uraditi. Mada te ambasade već uglavnom sve imaju video nadzor, postoje službe obezbeđenja koje stoje spolja, ali mislim da bi trebalo dodatnim policijskim patrolama uvezivanjem tog video nadzora, ukoliko to naravno nije urađeno, u policijsku stanicu i obezbediti interventne policijske timove koji će intervenisati prilikom bilo kakvog napada na ambasadu. Međutim, ovdje je mnogo važnije da kažem to obaveštajno bezbednosno obezbeđenje ambasada, jer ambasade ne napada 10.000 ljudi u Beogradu. Dakle, identifikovati grupe koje to rade i prema tim grupama preduzeti adekvatne mere, jer prosečan građanin svakako ne baca molotovljev koktel na ambasadu.
Zoran Dragišić sa Fakulteta bezbednosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas je drugi dan posete delegacije Međunarodnog monetarnog fonda Beogradu, koja nakon susreta sa srpskim zvaničnicima treba da podnese izveštaj, a od čega zavisi povlačenje druge tranše kredita od ove organizacije. Predstavnici MMF-a danas razgovaraju sa potpredsjednikom vlade Jovanom Krkobabićem. Nakon jučerašnjih susreta iz vlade Srbije saopšteno da je MMF prihvatio veći deficit budžeta. To prihvatanje nikada nije bilo ni sporno, kaže međutim za naš program Biljana Stepanović, direktorka Ekonomist Media Grupe. MMF je to prihvatio od početka, ali uz uslov da im se objasni na koji način će taj deficit biti pokriven i sa druge strane kako će biti smanjeni rashodi.
MMF predlaže povećanje PDV-a za 1%, biznismeni i ekonomisti se tome protive i u samoj vladi ne postoji saglasnost oko tog pitanja. Ja mislim da će na kraju vlada morati da prihvati to povećanje PDV-a od 1% iz sledećeg razloga. Neće MMF nama da odobri preostale 2 i više milijardi evra koje treba da uzmemo samo na časnu reč da ćemo mi da izvršimo reforme. Jedan podatak do koga sam ja došla govori dosta kakva je situacija. Povećanje PDV-a od 1% ima isti financijski efekat kao otpuštanje 20.000 zaposlenih iz javnog sektora. Ja mislim da vlada u ovom trenutku iz političkih razloga nema nikakve šanse da otpusti 20.000 ljudi. Drugo, ako se poveća PDV, efekte osetite odmah. A ako krenete u reformu javnog sektora, efekte možete da osetite tek 2011. kad se aranžman završava. Dakle, vrlo neprijatna situacija za vladu Srbije, jer povećanje PDV-a osim protivljenja ima i jake negativne efekte, a sa druge strane, ako se nešto ozbiljno, konkretno, hitno ne uradi, mi taj novac od MMF-a nećemo dobiti.
Biljana Stepanović iz Ekonomista. Povodom izjave tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića da očekuje da će optuženik za ratne zločine Ratko Mladić biti uhapšen do kraja godine, njegov portparol Bruno Vekarić na pitanje na čemu se zasniva takvo očekivanje odgovara da ta izjava nije ništa nova.
To je samo ono staro očekivanje, stara nada da će to tako da se završi s obzirom na akcije koje se provode. Na sve ono što se dešava ovako, da su svi, što kažemo, bili se ni maksimalno da se to završi.
Ima li nekih realnih temelja za očekivanje da će...
Pa da, ali nije, ima, naravno, ali nećemo to da delimo sa novinarima, znate. Znači, sve to što se radi, to je stvarno sada, verujte mi, ja ne znam tačno, znam samo da je onako velika gužba i to je to. Ima realnih odgovor je da, ali to ne mogu da kažem, misli biti bilo gde tu.
Da, 4 meseca je ostalo samo do kraja godine.
Pa da, dobro, pa to, da. Kažem, naravno, više je to očekivanje s aspekta procene situacije uopšte, ali sve drugo konkretno je jako šteta. Kažemo da ima, znate, napravili smo korak je napred u tom i toj oblasti, to je štetno sad da izlazi u medijima, znate.
Bruno Vekarić iz tužilaštva. Međutim, nekadašnji koministar policije Božidar Prelević ocenjuje da su izjave poput Vučkovićeve prilično čudne.
Sa Ratkom Mladićima kao i sa svim drugim licima koji vi trebate da lišite slobode, ili znate gde je ili ne. Ako znate, onda vam ne treba 4 meseca. Ako ne znate gde je, onda na osnovu nekakvih indicija biste možda mogli da kažete se taj neki krug sužava, ali opet je pitanje kako dajete vremensku odrednicu. Ja mislim da je jako opasno davati vremenske odrednice zato što će gospodina Vučkovića neko da pita za recimo 3 ili 4 meseca na osnovu čega je dao izjavu. Ili s druge strane to se upućuje da oni imaju neku vrstu dogovora da bi se neko predao recimo u decembru 2009. godine. Posle ovoliko vremena ja ne verujem da će se on predati, tako da ne znam, prosto ni do sada mi nije baš bilo jasno na osnovu čega Vučković daje izjave, od čega je najinteresantnija bila ona da on ne zna gde je Mladić, ali da zna da je u Srbiji. Ili znate gde je neko ili ne znate gde, ako ne znate kako znate da je u Srbiji, to naravno nije njegova profesija, on ne može znati kada će nepoznato lice u nepoznatim okolnostima biti uhapšeno. Tako da je to verovatno neka vrsta podgrevanja neke nade, ali ništa više od toga.
Advokat Božo Prelević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Ministarstvo spoljnih poslova osudilo napad na grčku ambasadu na koju su bačeni molotovljevi kokteli. MMF ne insistira na povećanju PDV-a, tvrdi premijer Cvetković. Mladić će biti uhapšen do kraja godine, tvrdi tužilac Vukčević. Pripadnici Euleksa suzavcem razdvojili sukobljene Srbi i Albance u Brđanima. Petoro radnika povređeno eksploziju u slovačkoj fabrici, sumnja se na podmetnutu bombu. U bombaškom napadu na jugu Tajlanda 42 ljudi ranjeno. Sutra sunčano i toplije od 27 do 34 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tema iz sveta. Američki predsjednik Barack Obama preduzeo je još jedan korak koji se odnosi na politiku njegovog prethodnika Georgea Busha. Odobrio je osnivanje elitnog tima islednika koji će ispitivati najvažnije pojedince među osumnjičenima za terorizam. Priredila Sabina Čabaravdić.
Specijalni Obamin tim čine stručnjaci iz nekoliko obavještajnih i sigurnosnih agencija, a rad će kontrolirati Vijeće za državnu sigurnost. Tako će Bijela kuća imati direktan uvid u rad ovoga tima koji će biti smješten u Federalnom istražnom birou FBI. Stvari se vraćaju tamo gdje im je mjesto, rekli bi upućeni. Kako je naglasio portparol Bijele kuće Bill Barton, novi tim kojeg se označava kao visoko vrijednosna grupa za ispitivanje i na čijem čelu nisu cijeni službenici, nije usmjeren protiv agencije. CIA je odigrala veoma važnu ulogu, briljantan posao u oblasti obavještavanja i u ovom timu će obavještajci imati svog predstavnika i CIA će i dalje biti uključena u posao koji je pred nama. Barton je također dodao kako će i Obama nastaviti praksu svog prethodnika Busha i osumnjičene za terorizam slati u zatvore u druge zemlje, ali da to pouzano neće biti one u kojima je mučenje dozvoljeno. Michael O'Hanlon iz Brookings institucije u Washingtonu kaže kako je osnivanje istraživačkog tima jako važno za poliranje američke slike u svijetu koja je dobrano oštećena zatvorom u Guantanamo Bayu. Ako je bilo elemenata nasilja i kriminala nad zatvorenicima, onda postoje svi razlozi za istragu. Svijetu se mora poslati poruka da Sjedinjene Države poštuju zakon i da sve ljude tretiraju jednako, te poštuju ljudska prava. Zato se ove stvari ne smiju pomesti po tepih. Ali s druge strane, ako su istražitelji mučili ljude, ali prema uputama koje im je dalo ministarstvo, njih se ne smije kažnjavati. Mislim da je najbolje ispitivati slučaj po slučaj. Dokazi o zlostavljanju osumnjičenih za terorizam prava su noćna mora za Obamu i Demokratsku stranku. Ali ne zbog toga što ova tema skreće pažnju javnosti sa Obaminih reformi, nego zbog osjetljivosti teme i javnog američkog mnijenja. Prema nedavno objavljenim podacima, naime, većina Amerikanaca vjeruje da je opravdano koristiti razne metode kako bi se pribavile informacije važne za nacionalnu sigurnost. Upravo zbog toga, koliko god moralno bilo istraživati sva evidentna kršenja ljudskih prava koje je Bushova vlast provodila u doba samoproglašenog rata protiv terorizma, taj je potez politički štetan za Baracka Obamu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Regionalne aktuelnosti. Podgorički gradonačelnik Miomir Mugoša ponovo se našao u žiži pažnje javnosti. Nakon što je nedavno sa sinom nasrnuo na novinare Vijesti, ovoga puta upravo Vijesti pišu da on tri svoje kuće izdaje ambasadi Ukrajine, odnosno šefu delegacije Europske komisije u Crnoj Gori Leopoldu Maueru. Reagovanja iz Podgorice prenosi naš Petar Komnenić.
Advokat Aleksandar Đurišić kaže da u tom poslu sa formalno-pravne tačke gledišta nema ništa sporno.
Ima pravo gradonačelnik da izdaje svoju imovinu, prodaje, znači da raspolaže sa njom u svakom pogledu, u bilo kom smislu, sa druge strane neki etički pogled na sve to, da li to ima smisla ili ne, naravno zavisi od vizure te morale kako ko ima i kako se gdje gleda.
Iz Evropske komisije su potvrdili da će ambasador Leopold Maurer ubrzo postati stanovnik kuće u vlasništvu gradonačelnika Podgorice, koji je inače i poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista u Republičkom parlamentu, ali nijesu otkrili koja je cijena rente. Kako Dnevnik Vijesti objavljuje, pozivajući se na nezvanične izvore, za rentiranje vile gradonačelnik će dobijati 8.000 eura mjesečno, plus kiriju koja ga sleduje od ukrajinske ambasade u za sada nepoznatom iznosu. Mugoša je komisiji za konflikt interesa za prošlu godinu prijavio 3.000 eura kao godišnji prihod od stanarine, ali se ne zna od koje nekretnine taj novac prihoduje. Iz Evropske komisije su saopštili da će ugovor o zakupu sa gradonačelnikom stupiti na snagu za par mjeseci, što znači da taj prihod nije mogao biti registrovan u prošlogodišnjoj prijavi, dok još nije poznato kada je sklopljen posao sa ukrajinskom ambasadom. U Komisiji za sprečavanje konflikta interesa nijesmo uspjeli dobiti odgovor na pitanje da li to tijelo provjerava tačnost dostavljenih podataka. Boris Raonić iz inicijative Mladi mladih za ljudska prava kaže da ga Mugošin deal sa stranim predstavništvima nimalo ne čudi i podsjeća da je takvih slučajeva bilo i ranije, kao onda kada je objavljeno da je bivši predsjednik Ustavnog suda Mladen Vukčević svoju vilu u Podgorici izdao hrvatskoj ambasadi.
Na koji način su oni stekli ta sredstva koja se sada bave kao dileri nekretnina? Druga stvar je da li je etično ovakve vrste dilova koji se sklapaju jedni sa drugima, i treća, da li država ima ikakvu vrstu kontrole u stvari, i ako ima, da li ima dovoljno snage da kad su pitanju ovi moćnici primijeni ono što ima kao svoje nadležnosti. Međunarodna zajednica u Crnoj Gori na toliko brojnim primjerima pokazala da i nije u što svi mi vjerujemo, to je neki principi demokratije koji zastupaju svojim zemljama, da ih ne primjenjuju toliko precizno kada dođu u Crnu Goru.
Evropska komisija navodi da je ona iznajmljena od gradonačelnika kao, citiram, privatnog lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ponovo domaće aktuelnosti. Sindikat obrazovanja Srbije odlučio je da danas ne stupi u štrajk jer su računi svih škola deblokirani i prvi deo julske plate isplaćen, a ministar prosvete Žarko Obradović obećao da će drugi deo biti isplaćen vrlo brzo. Predsjednik Sindikata obrazovanja Srbije Branislav Pavlović postavio je ministru 4 pitanja.
Da li je došlo do potpune deblokade svih računa školama gde to nije bilo učinjeno, isplate prvog dela julske plate? Drugo pitanje je šta se dešava sa drugim delom julske plate, jer po informacijama koje imamo od juče nikome nije isplaćena ta plata, što dodatno iritira ovaj prosvetni narod.
Branislav Pavlović iz Sindikata obrazovanja Srbije, a neka od pitanja iritirala su i ministra prosvete Žarka Obradovića, koji se više od pola sata trudio da predstavnicima sindikata objasni kako njegovo ministarstvo neće otpuštati zaposlene i kako ima novca za plate.
U ovih godinu i nešto dana mi nismo imali otpuštenja, a ja vam kao ministar kažem neće biti otpušten. Kućite više od mene i ima para i radimo na sadržaj. A ako neko misli na ulicu, nek izađe. E, samo da vidim da li će ga javnost Srbije razumeti sa stanovišta motiva i povoda i rezultata. Jer mi imamo 905.000 dece koja treba 1. septembra da pođu u školu i posle 1. oktobar i plus njihovi roditelji.
Ministar Žarko Obradović. A bivši radnici privatizovanog preduzeća Trgovina 22 iz Kragujevca proveli su još jednu noć ispred bivše firme, očekujući početak pregovora sa predstavnicima vlade Srbije o podeli tog privatizovanog preduzeća na dva akcionarska društva. Iz Kragujevca izveštava Branko Vučković.
Stotinak manjinskih akcionara Trgovine 22 provelo je proteklu noć ispred ulaza u fabriku koja je privatizovana pre 3 godine. Oni i dalje blokiraju ulaz u firmu u kojoj su nekada radili i saobraćaj u ulici ispred nje. Policija u Kragujevcu saopštila je da je prekjuče tokom tuče pripadnika obezbeđenja i manjinskih akcionara povređeno 2 akcionara i 1 član obezbeđenja. Od tog incidenta kordon policije razdvaja akcionare i radnike obezbeđenja, a u blizini mesta protesta nalazi se 50-ak pripadnika žandarmerije. Grupa bivših radnika Trgovine 22 zauzela je početkom aprila fabrički krug i poslovne prostorije, tražeći podelu privatizovanog preduzeća na 2 akcionarska društva. Opštinski sud u Kragujevcu je sredinom maja doneo rešenje kojim je manjinskim akcionarima naloženo da napuste fabrički krug i poslovne prostorije, a tu odluku potvrdio je i Vrhovni sud Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slede vedrije teme. Kompanija za proizvodnju organske hrane i kozmetičkih preparata Hemel iz Jagodine počela je na Zlatiboru izgradnju hotelsko-apartmanskog kompleksa Centar za zdrav život Ruža Vetrova, u koji će uložiti 12 miliona eura. Kamen temeljac je položio ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić.
Nažalost, u poslednjim decenijima, pored toga što je lepo mesto, Zlatibor je bio i simbol mnogih stvari na koje ne smemo da se ponosimo, divlja gradnja. To je i nebriga o održivom razvoju. To su sve one stvari i problemi sa kojima se i građani Zlatibora i ljudi koji pokušavaju da uvedu red u ovoj opštini suočavaju svakog dana. I kada pogledamo oko sebe vidimo koliko će biti potrebno vremena da se ovakve investicije kao što je ova danas uspostave i postanu pravilo, a ne izuzetak, a koliko će vremena trebati da sve ono što se gradilo u prošlosti bez dozvola, bez plana i bez reda, sada infrastrukturno sustigne da bismo sačuvali ono što je možda na Zlatiboru i najvažnije, a to je priroda i zdravstvo.
Ministar Oliver Dulić. A u blizini Užica u selu Zlakusa počela je sa radom 14. međunarodna kolonija umetničke keramike, zabeležila Novka Ilić.
Posebnost ove kolonije ogleda se kroz građenje finih spona između tradicionalnog grnčarstva, odnosno starog lončarskog zanata, jedinstvenog po materijalu i metodu rada u ovom delu Evrope i savremenih tendencija u umetničkoj keramici. Kolonija je potpuno ispunila suštinu jer je pre 14 godina pretila opasnost da se lončarski zanat ugasi. Radilo ga je samo nekoliko domaćinstava. Danas ga radi više od 15, kaže umetnički direktor i autor kolonije u Zlakusi Sofija Bunadžić, akademski slikar, keramičar.
Postignuto je taj spoj umetničke keramike i očuvao se pomoću umetnosti stari lončarski zanat. S jedne strane se to obnovilo i krenulo ka jednoj pozitivnoj priči, a s druge strane umetnici su uspeli da prenesu dobru i pozitivnu priču sa širom sveta.
I ove godine iz nekoliko zemalja stigli su umetnici u Zlakusu. Tu je Sandra Naumov iz Bugarske. Prvi put se sreće sa ovom grnčarskom tehnikom.
Prosta tehnika koja tu je savršena.
Iz Turske je došao akademski keramičar, profesor Selahattin Peksen.
Mene Zlakuzaje biljordom.
Pre ovoga nisam nikad susreo sa ovakvom tehnikom pravljenja grnčarije. Međutim, čuo je bio za Zlakusu pre nego što je došao, međutim nikada nije video, nigde. I misli da je jako dobra tehnika pravljenja grnčarije.
Tu su i srpski umetnici, među njima i Marija Petrović iz Beograda, akademski slikar, grafičar.
Ovo je nešto što je trebalo savladati, ne samo što je odlična kolonija, nego se u stvari održava i tradicionalan način grnčarija.
Domaćin kolonije je Svetozar Šunjevarić. U njegovoj kući ovaj zanat se neguje više od 300 godina.
Nije lako raditi sa ovom tehnikom, a pogotovo što u ovoj glini ima pola kamena kalcida i teže je za rad nego sama glina. Koji su radili, oni se snalaze malo bolje, neki malo im pokažemo i odmah shvate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kraljica Madonna održala je sinoć koncert u Beogradu. Bilo je tamo skoro 40.000 ljudi. Na koncertu je bio i naš Nebojša Grabež. Nebojša, kako je to sve sinoć izgledalo?
Pa ono, u najkraćem spektakularno, zaista kao što se najavljivalo, obično se ta reč vezuje za Madonine nastupe. Madonna je sinoć pokazala ne samo Beograđanima, nego i ostatku sveta i svim onim koji se profesionalno bave ovim poslom, na koji način bi trebalo raditi taj posao. To su standardi nezamislivi za naše uslove. Prvi aspekt, tehnološki nivo na koji je Madonna pružila nama, to je zaista bilo savršeno sa najmodernijim, najnovijim, svim dostignućima tehnike. Kakvi drugi bendovi mogu samo ono da zamišljaju i maštaju o njima. A drugi nivo je taj biološki fenomen Madone, to njeno trajanje na samom vrhu 30 godina, žena koja ima 51 godinu, prosto je nepomljivo da se tako kreće, da bez daha odražuje sve te svoje velike numere koje su ljudi u Beogradu dočekali onako sa užasnim simpatijama, sa pratećim gomilom pratećih vokala. Dakle, sve u svemu o Madoni može zaista mnogo da se govori i iza nje je jedna fenomenalna karijera koja je održala na samom topu. Dakle, Beograd je video Madonu i sumnjam da će jedan takav nivo tehnički biti uskoro prikazan našoj publici.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I na samom kraju još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Ministarstvo spoljnih poslova osudilo napad na grčku ambasadu na kojoj su bačeni molotovljevi kokteli. MMF ne insistira na povećanju PDV-a, tvrdi premijer Cvetković. Mladi će biti uhapšen do kraja godine, poručuje tužilac Vukčević. Pripadnici Euleksa s Uzavcem razdvojili sukobljene Srbi i Albance u Brđanima. Petro radnika povređen u eksploziji u slovačkoj fabrici, sumnja se na podmetnutu bombu. U bombaškom napadu na jugu Tajlanda 42 ljudi ranjeno. oblačno, sutra sunčano i toplije od 27 do 34 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.